iz provalije grijeha je asfaltiran pločama milosti do nebeskih vrata. Pjevajmo 37. Ja bih zamolio od svake generacije jednog predstavnika mladih, srednje generacije i one malo starije generacije da se zahvali Bogu za ovaj trenutak jutrašnjeg jutra ovdje pred njim. Kad ste ulazili na ova vrata, najvjerojatnije me ovako u oči upala ova lozinka Eben Ezer. Mi znamo taj događaj iz Staroga Zavjeta kada je Samuel rekao evo dovde. Kada je ona bila neprilika za izraelski narod i kada je Bog učinio čudo. Ja vjerujem i svi vi koji sjedite ovdje na stolicama i koji nisu među nama, da su u svojemu životu imali trenutke kada su mogli da kažu dovde, Gospode, bio si sa mnom. Ili Bože, dovde si mi pomogao. I ja bih želio da to bude misao vodilja na ovim našim zajedničkim sastancima, da imamo to pred svojim očima i u dubini, u tišini svoje duše, da razmišljamo o tome i za tu priliku. To je posebna prilika, to je posebna privilegija. Da mi kao djeca Božja na ovoj zemlji možemo da kažemo, Bože, do ovoga trenutka bio si sa nama. Posebno mi koji se sastavimo ovdje, posebno oni koji su od prve konferencije do ove 30. ovdje bili, ne ovdje, nego bili zajedno sa nama, oni se raduju i zajednički možemo stvarno samo da kažemo, da Bože, do ovdje si bio sa nama. Održao, vodio, organizirao i nada se blagosiljao kroz tvoju svetu riječ. Ljude, dirao srca ljudi da su se mnogi na tim našim konferencijama odlučili za taj uski put. Za taj trnoviti put, ali za put koji vodi u vječnost našem nebeskome Ocu. I mi se upravo radujemo o tome i vjerujem da svi zajednički možemo da uskliknemo i kažemo ja, tako je Bože, dovde smo osjetili tvoju ruku, bio si sa nama, ali molimo te i nadalje. Da tvoja milostiva ruka bdije nad nama, da nas vodiš i čuvaš nadalje u našim životima. Posebna radost nam je da možemo u našoj sredini pozdraviti našeg dragog brata, doktora Branka Lovreca, koji je poslije par godina između napravio malu pauzu, ponovo među nama. Radujem se da, kao što Pavle kaže, da je Bog tebe dodijelio ponovo nama ovdje, da zajednički možemo zaviriti ono što je Bog pripremio za nas, a što će preko tebe otkriti, da nam ne bude više tajna, nego da nam bude stvarnost, da ne vidimo kroz maglu, nego otvorenih očiju da gledamo u taj veliki Boži blagost. Vjerujem da je tvoja putna torba od Zagreba do ovdje spremljena puna Boži blagoslova, Božje poruke i svega onoga što Bog hoće meni i svima nama ovdje reći. Naša je želja i molitva da te Bog iskoristi i blagoslovi u našoj sredini. Brat je predsjednik Saveza baptističkih crkava u Hrvatskoj, ali ujedno i potpredsjednik Svjetskog saveza baptista. To je za nas posebna čast da na toj našoj 30. godišnjici, ili da kažem našoj 30. konferenciji, možemo te pozdraviti u našoj sredini. Hvala Bogu i za to. Osjećaj se dobro, budi kao da si doma. Imamo još jednog brata, gosta, on će stići kasnije. To je brat Dega, on je još na putu i trebao je, ako Bog da, da bude popodne sa nama ovdje u našoj sredini. Poslije će biti malo prilike više za pozdrave. Još bih htio da pozdravim našeg dugogodišnjeg blagajnika u konferencijskoj blagajni, da kažem tako, člana odbora, saradnika i našeg dragog brata Rudija Časnija, koji je među nama, i njegova supruga Ankica. Neka vas Bog blagoslovi, radujemo se da ste tu. Iz razloga da ste tu, a iz toga da se sjetimo na dane kad ste bili tu, kad smo bili mlađi za toliko godina. Svi vi ostali budite najsrdačnije pozdravljeni, dobro nam došli, neka vas Bog blagoslovi, osjećajte se i budimo kao jedna obitelj našeg nebeskog Oca, da ga ovim danima proslavljamo za sve ono što nam On pruža i svoje milostive ruke. Pjevat ćemo pjesmu broj 36. Posle te pjesme zamolio bi brata Branka da nam posluži Božjom riječju. Sestre i braćo, vrlo sam počašćen što ste me pozvali na ovu jubilarnu konferenciju 30. u toj godini, jubilarnoj godini 2000. godini Isusa Krista. Stvarno, to je za mene velika čast. Bio sam ovdje prije 8 godina na ovom istom mjestu kad smo dijelili Božju hranu uzajamno. Obogaćivali smo se i oplemenjivali u duhu, u kršćanskim istinama. Zamoljen sam da nešto kažem jutros kao uvod u molitvu, zahvaljivanje kroz molitvu. Za što mi možemo zahvaliti i zahvaljivati Bogu? Mnogo razloga imamo. Prvo ćemo početi nabrajati ono što nam je lijepo dao Bog. A onda ćemo zahvaljivati za ono što mislimo da nije bilo baš lijepo. Pa ćemo zahvaljivati za braću i sestre, za prijatelje koji su nam pomogli u životu, koji su nas i doveli Kristu, ali zahvaljivat ćemo i za one koji su nas nekada kritički malo pogodili, koji su nas malo piknuli, koji su nam rekli nešto što nam nije bilo ugodno. I za to trebamo Bogu zahvaljivati. Ali bih radije uzeo jedan tekst iz prve poslanice Tesalonjanima, iz prve glave, da na neki način taj biblijski ulomak osuvremenim i da ga spustim na ovu našu zemlju, da uđe ta istina Pavlova u našu kožu, pod našu kožu, u naše misli, u naše srce, da na neki način doživimo ono što je apostol Pavao doživio kad je pisao kršćanima u Solunu. Kad bi danas, recimo, neki apostol Pavao pisao poslanicu o vama ovdje, kako bi vas adresirao? Prva poslanica Beblingenu, prva poslanicu Stuttgartu, prva poslanicu Darmstadtu, prva poslanicu Fran, ne znam, ili bi rekao prva poslanica vjernicima iz bivše Jugoslavije. Jer to smo mi svi tu danas. I vi mlađi koji ste rođeni ovdje, ipak imate neke korijene tamo u staroj zemlji, u staroj domovini. I nemojte zaboraviti jezik, nemojte zaboraviti tu domovinu vaših roditelja, vaših djedova i baka. Pa kad jedanputa stasate na vlastite noge, kad jedanputa imate i svoju porodicu, dođite dole do nas i ohrabrite sebe i nas vašom prisutnošću. Dakle, prva poslanica Solunima, apostol Pavao, počinje zahvaljivanjem. Uvijek zahvaljujemo Bogu za sve vas, kad vas se sjećamo o svojim molitvama. Da li je Pavao bio iskren kad je to napisao ili mu je to samo jedna fraza bila? Da li mi kada tako nešto kažemo, kad se sretnemo nakon godina odsutnosti jedan drugoga, da li možemo tu rečenicu izgovoriti potpuno iskreno? Uvijek zahvaljujemo Bogu za vas. Ne znam da li bih ja mogao za sebe reći da ja to činim. Kad sam brat Pero poslao poziv da dođemo vama, onda sam počeo razmišljati o vama. Moram biti iskren. Onda sam tek počeo razmišljati o tome da zahvalim Bogu za vas ovdje
u Njemačkoj, da ste i u ostalim okolnim zemljama gdje su naši ljudi, da ste se održali, posebno za tim duhovskim konferencijama. Onda sam počeo Bogu zahvaljivati za zim. Moram priznati da prije nisam toliko mislio o tome. Druge su problemi mislili, ali apostol Pavao kaže, uvijek zahvaljam Bogu za sve vas, kada se sjećamo u svojim molitvama. Nekada mi samo selektiramo ljude za koje zahvaljamo Bogu. Posebno recimo za one koji su nam pomogli financijski recimo. Bili smo u krizi, nismo mogli izaći van iz dugova, trebali smo novi auto, kuća se raspala, centralno grijanje je propalo, daj posudi. I onda Bogu zahvaljamo za takvog čovjeka ili za takvu organizaciju koja nam pomogla. Ali kaže pa ovdje za sve vas. Za sve vas. I oni koji su od vas tražili novce. I za njih treba zahvaljivati. Jer smo im pomogli u krizi, kako smo mi nekoć možda bili. Bogu zahvaljivati za sve vas i to uvijek. Vrlo opterećujuća izjava apostola Pavla. Teška bi, ja bih rekao, ako ju ozbiljno i doslovce prihvatimo. Ali ako bi Pavao pisao nama poslanicu, onda bi to morala biti stvarnost i u našem životu. Onda bi to morao biti sadržaj našeg zahvaljivanja. Zahvaljujem Bogu za sve vas kad vas se sjećamo u svojim molitvama. Bez prestanka se sjećamo pred Bogom, našim ocem. Pazite, toliko je ta crkva u Solunu bila značajna, toliko je bila duhovna, toliko je bila aktivna, da Pavao kaže, bez prestanka se sjećamo pred Bogom. Bez prestanka. Znate što znači? Znači da mu je kroz glavu dan i noć, tako rekuć, prolazila slika vjernika u Solunu. Stalno mu je to dolazilo na pamet, stalno, pazi kako su oni, gledaj kako su. I za šta on zahvalio konkretno? Tri točke, tri sadržaja. Jer se sjećamo pred Bogom vaše djelotvorne vjere, požrtvovne ljubavi i postojne nade. Tri akcije, tri učinka, tri nečega, neke karakteristike koje su bile značajne za tu crkvu u Solunu. Bez prestanka se sjećamo vaše djelotvorne vjere. Što je to djelotvorna vjera? Znate, u okviru katoličke kulture i katoličke, da tako kažem, civilizacije ili razmišljanja, postoji odnos jedan da djela spašavaju. I onda na sudnji dan će Bog staviti naša dobra djela s jedne strane na vagu, s druge strane naša zla djela. Pa koja prevagne, to bi nas odneslo u raj. Ne znam otkud ta teologija, otkud ta, ali to među narodom vlada. Iako možda pravi teolozi, bibličari i tako dalje, možda oni bar koji su prevodili Bibliju i to koji ju proučavao, ne bi se vala s time složili. I to je jedan poganski kult koji je to, ono, dobra djela nas čine vrijednima ulaska u Božje kraljevstvo. Međutim, djelotvorna vjera je nešto drugo. To nije moja dobra djela koja će me spašavati i uvesti u vjeru. Djelotvorna vjera je znači vjera koja ima nekakav učinak. Vjera koja donosi nekakve rezultate. Ono što apostol Jakov piše u svojoj poslanici, kaže, ti kažeš da vjeruješ, a pokaži mi tvoja dobra djela. Dobra djela su rezultat moje vjere. Ono što apostol Pavao piše u poslanici Efežanima, nismo spašeni dobrim djelima, nego smo spašeni za dobra djela. To je malo stvari gramatike. Pitanje je gdje stavljamo onaj za. Mi smo spašeni da bismo izvršavali Božja dobra djela, Bogu na slavu. Jer mi ne možemo dobro djelo izvršiti bez snage Duha Svetoga. Mi kao ljudi smo apsolutni grešnici. I mi možemo samo mrziti bez Krista. Pogledajte što je ovaj rat donio u našoj zemlji. A da ne velim, prošli drugi svjetski rat pa sve ostalo, šta se još dešava i danas u svijetu. Ali dobra djela možemo činiti jedino, i to, pazite, iskrena dobra djela, ne dobra djela koja će meni se vratiti natrag. Ja ti dajem 100 maraka da ti sutra meni vratiš 150 sa zelenaškim kamatima. To nisu dobra djela. Dobra djela su požrtvovna, dobra djela su nešto što mene što košta. Zato on nastavlja kasnije i kaže i vaše požrtvovne ljubavi. Mi ne možemo imati i doživjeti požrtvovnu ljubav bez snage Svetoga Duha. Bez novog rođenja, bez tog preporoda, bez tog kompletne obnove našega uma. Mi ne možemo to doživjeti. Mi ne možemo, mi možemo reći ljubim te, znate, mladi ljudi kad se ljube, onda šapuću jedan drugome na uho, a onda on veli, znaš, draga moja, sutra ću doći na sastanak, skinut ću ti zvijezde s neba, učinit ću za tebe sve hodati po mjesecu, ali ako sutra bude kiša padala, ne budem došao. To nije požrtvovna ljubav. To nije požrtvovna ljubav. Požrtvovna ljubav nešto košta. Znate, kad vi, mi koji smo malo stariji u godinama, pa našoj ženici velimo nakon 30 i koliko 40 godina braka, kažem, stara moja, te strašno volim. Ona veli, daj mi kupi pelc mantel. To je požrtvovna ljubav. Odričem se novog auta da bi njoj kupio astrahanski nekakav krzneni kaput. To je požrtvovna ljubav. Pazite, ona nešto mora koštati. Ljubav nas mora koštati, ona mora iscijediti iz nas nekakav životni sok, da tako kažem, iscijediti iz nas nešto što nam je jako drago. Ja bih recimo i rado gledao nogometnu utakmicu, a moja žena hoće gledati seriju. E sad, šta je požitovna ljubav? Da ja ugasim ovaj kanal da je nogometna utakmica, a da njoj prepustim nekakvu meksičku sapunicu. I to je požitovna, i to je požitovna ljubav. I ja žrtvujem svoj ukus, svoje zanimanje za njezino. A sad u okviru kršćanskog života, u okviru kršćanske ljubavi, to mnogo je teže. Mnogo značajnije, mnogo smislenije. Požrtvovnu ljubav. Dragi momci, muškarci, kad govorite vašoj curi, vašoj ženi, kad kažete da je volite, da je ljubite, onda to morate se uhvatiti za novčanik. Ili da onda i krenete i operete suđe koji puta. I da pometete ovaj možda nešto i da usisavate sa šta usaugerom ili da objesite veš, znate. To je onda požrtvovna ljubav, a ne da zalegnete, čitate novine jer ste umorni od teškoga posla, a ona isto tako 8 sati radi koji vi. To je požrtvovna ljubav u vrlo suvremenom svijetlu, u praksi svakodnevnog života. Pazite, a mi kršćani vjerujemo da snaga Svetoga Duha nam će pomoći čak i u takvim okolnostima, vrlo prizemnim, vrlo zemaljskim, vrlo kuhinskim, da tako kažem. Pomoći će nam da mi to stvarno pokažemo, da kažemo, ja neću biti sebičan, ja ću pomoći svojoj ženi, ja ću pomoći onome koji, ne zato da me hvali, ne zato da mi i ona to nagradi i vrati. I sad kaže treća stvar, postojana nada u Gospodina našega Isusa Krista. E, tu je stvar maratonske trke. Znate, do kada ćemo mi trčati? Do kada ćemo mi imati tu nadu? Da li je ona postojana? Znate, nekada su naši životi ovako ko krivulja. Čas smo gore, čas smo dole. Ko nekakav onaj u cirkusu što ide onaj vlakić, znate, pa vas vrti gore, dole, pa ste čas gore, čas ste dole. Postojana nada znači da moja nada ne posustaje u Gospodina Isusa Krista. Da ona ne ovisi o lijepom vremenu. Da ona ne ovisi, evo danas je prekrasan dan, malo će možda biti vruće. E, danas slavim Gospoda Isusa Krista jer mi je dao prekrasan dan. A šta, da je grmljavina, da je kiša, da je nevreme, da se tres, da je zemljotres, jer će moja nada onda biti postojana u Isusa Krista. Da li ona ovisi o vanjskim faktorima? Ili ona duboko ucijepljena u moju svjesnost, u moju duhovnost, u moj sadržaj mojega života? Postojana nada. Tri točke za koje se Pavao uvijek sjeća vjernika u Solunu. Djelotvorna vjera, požrtvovna ljubav i postojana nada. Ali oni to nisu mogli postizati, oni to nisu mogli održati u svom životu, da nije ono što sljedeće piše, znamo od Boga ljubljena braćo, da ste izabrani. Budući da radosna vijest nije došla k vama samo u riječima, nego i u snazi, i u Duhu Svetom, i u sigurnom i dubokom uvjerenju. To je razlog da su oni mogli ona tri faktora obavljati. To je razlog da su mogli imati djelotvornu vjeru, da su mogli imati požrtvovnu ljubav i postojanu nadu. Zato što nije riječ Božja njima došla uzalud, zato što su oni bili od Boga izabrani, ljubljeni od Boga, pazite, ljubljeni od Boga. I oni su toga bili svjesni. Oni su bili svjesni da ih Bog ljubi. I sve što su učinili u svom životu kao vjernici, potaknuti Duhom se u snazi i u Duhu Svetom, ne u vlastitoj snazi. U vlastitoj snazi mi bi otišli, ne znam gdje, ja danas ne bi bio tu. Ja bi išao na more. Ja bi se odkupao u krasnom plavom Jadranu, vrtio ribu nakon roštilju i ne znam šta sve ne. Pio bi vandu, recimo. Ali je tu nekakva druga, nešto me tjerao, neka ljubav Božja, Božja ljubav, koja je izvan granice ljudskog shvaćanja. I onda jedna snaga dolazi u vas, jedna snaga od Duha Svetoga i sa dubokim i sigurnim uvjerenjem. Gledajte šta kaže, vi ste, primajući riječ u velikoj nevolji, s radošću koju daje Duh Sveti, postali naši i Gospodinovi nasljedovatelji. Primali su riječ u velikoj nevolji. Pazite, u tom prvom stoljeću, prvim godinama kršćanstva, vjernici su bili progonjeni. Ali su radosno primali riječ, a ta riječ ih je možda koštala života. Ta riječ koju su primili, nisu imali Bibliju, pazite, oni nisu imali Sveto pismo kao što mi danas imamo na svim mogućim jezicima i svim mogućim prevodima, u svim mogućim formatima. Nisu imali, oni su čuli evanđelje, oni su ga čuli od apostola Pavla i onda kad im je pisao ovo pismo, to je za njih bila svetinja. A u nevolji su primali riječ Božju, ali sa radošću. To je kao paradoks, to svijet ne može razumjeti. Kako možeš biti u nevolji zbog jedne poruke koja ti u stvari nosi radost? Nevolja i radost. To jedino se može obistiniti u pravom iskrenom kršćanstvu. I za to treba snaga Svetoga Duha. Postali ste naši i Gospodinovi nasljedovatelji, tako da ste postali uzor svim vjernicima u Makedoniji i Ahaji. Jel bi se to moglo za nas reći? Znate, ja se to pitam, kome sam ja postao uzor? Da li sam ja postao nasljedovatelj apostola Pavla? U njegovoj teologiji, u njegovom evangelizaciji, u njegovom podučavu, u njegovoj dušobrižništvosti. Kako, s kakvom pažnjom, s kakvom blagosti je on postupao sa vjernicima. Da li će netko Bogu zahvaliti za mene što sam mu ja bio uzor? Mene je strah toga. Mene je strah toga da nekom nisam postao negativan uzor. Da se neko sablazni od mene. Da je neko rekao, s takvim neću više ni jesti. I tu, zato sam rekao, prispodobiti ove kršćane u Solunu sa vlastitim životom, sa vlastitim profilom života, da tako kažem. Postali ste naši Gospodinovi nasljedovatelji tako da ste postali uzor svim vjernicima. Braćo i sestre, to je jako teška riječ. Jedino milost Božja nam može pomoći i snaga Svetoga Duha da stvarno budemo uzor svim vjernicima. Svim vjernicima. To je, pazite, obvezujuća istina. Mi se možemo moliti i zahvaljivati, Bože, hvala ti recimo na Billy Grahamu koji mi je bio uzor. Hvala ti na prošlostoljetnom Spurgeonu koji je bio veliki baptistički propovjednik u Engleskoj, čije su mi propovjedi bile uzorom. Da li će netko za mene reći, meni je Lovrec Branko bio uzor. Znate, sad ću vam reći nešto što mi je neki dan moj sin stari rekao, Matija. Bio je na nekoj svadbi, njegov prijatelj, tamo je bio jedan čuvar te dvorane. Ne znam ni kako se zove. On dođe mati, zna da se zove Lovrec. I veli, šta je tebi, onaj Branko Lovrec? Matija veli, to je moj stari. Kaže, znaš šta? On je meni spasio život. Kako sam spasio život? Nego čovjeku nikad čuo, ni vidio ga nisam. Kaže, čitao sam neke knjige gdje on to prevoj, nešto napisao, neke izdao. Bio je u ratu, bio je u zarobljeničkom logoru, bio je mučen, nekako se izvukao zamjerom tih zarobljenika, došao do naših knjiga. Kaže, bio je spreman počiniti samoubojstvo i njegov je kvelio, tvoj stari me spasio život. Jel sam mu ja bio uzor? Nisam ja. Bog mu je bio. Bog je spojio njegov problem sa knjigom, nekoliko knjiga koje je pročitao. I on mom sinu Matiju veli, tvoj stari mi je spasio život. I Matija mi to prošle nedelje priča. Ja velim, Bože, sad sam se naježio, sve mi se koža narogušila od straha. A šta da je neko došao mom sinu pa rekao, ah, tvoj stari je licemjer. I to je moguće. Znate, koliko mi izlazimo u svijet, sa čime? Sa našim kršćanskim profilom. Je li taj kršćanski profil, taj naš kršćanski sadržaj? Stvaran, iskren, istinit. Nekada kad mislite da vas niko živ ne vidi u nekom tuđem gradu, tuđe zemlje, pa malo skrenete. Tu me moji ne vide iz moje crkve, šta ja sad mogu ja tu malo... Ali postati uzor svim vjernicima. Bože, daj mi milosti, budi mi milostiv. Daj mi te duhovne snage. Sad mi slavimo sutra dan silaska Svetoga Duha. Znate, ne volim reći duhovi, jer je jedan Sveti Duh. Nisu duhovi sišli na nas, na prvu crkvu, nego jedan duh. I mi kažemo to je dan Svetoga Duha ili rođendan crkve. O tom ćemo sutra malo više. Ali kako mogu ja ostati živ, duhovno, snažan, uzor? I onda kad me niko ne vidi koji me pozna. A možda neko onda kaže, a vidio sam je njega tamo negdje, ko zna gdje, u kakvoj stranoj zemlji, šta je sve radio. Uzorom svim vjernicima. Pazite sad ovo, ovo je jedna vrsta evangelizacijske poruke nama kršćanima. Kaže Pavao, od vas je u istinu riječ Gospodnja odjeknula ne samo u Makedoniji, Ahaji, nego se svagdje proširio glas o vašoj vjeri u Boga, tako da nama o tome ne treba što govoriti. Ljudi, naime, sami pričaju o nama, na kakav smo doček naišli kod vas i kako ste se obratili od idola k Bogu da trajno služite živom i pravom Bogu. To je evangelizacija. Kako je evangelizacija? Na stadionu pred 100.000 ljudi, pred milion ljudi. Kaže, tako ste živjeli. Od vas je od riječi odjeknula da mi ne moramo više evangelizirati. Mi ja nemam šta propovijati drugima. Ljudi su od vas čuli kako ste se obratili od idola k Bogu. I sami pričaju o tome. kako vi imate, čekate pojavak, dolazak Isusa Krista. Znate, gdje je bila najuspješnija evangelizacija sa najmanje upotrebenih riječi? Jedan biblijski kviz. Jedna rečenica. Još 30 dana Ninjeva će propasti. A smrknuta lica, namrgođena, bijesan, ljut na te ljude. Uopće ih nije volio. Jona. I cijeli grad se obratio. Možda milijun stanovnika. Cijela Ninjeva se pokajala i obratila Bogu. Šta to znači? Da Bog djeluje. Bog djeluje na svoj poseban način. Jedan primjer ću, što sam pročitao neki dan, o tome kako se evangelizira, kako možemo prenositi kršćansku istinu drugima. Jedan biznismen, umoran od velikog posla, sastanak je to, treba avionom preletiti ocean i imao je sjedalo u sredini onoga reda i mislio, sad ću se zavaliti unutra tih 7 sati što moram putovati, odremat ću se. Pored njega sjedila jedna djevojčica od 13 godina, malo mentalno ovako zaostala. I on misli, ta mala, i onak je malo skrenula, malo onak debilno zgleda, sad ću moći spavati. Međutim, ona njega drukne, pa veli, striček, perete vi zube svaki dan. On veli, da, to je dobro, znači ne bude vas zubi boli, pa ne budete morali ići zubaru. Ovo smislio, sad je to gotovo. Nakon par minuta ona njega opet drukne, striček, a vi pušite? On kaže, ne, to je dobro, ne budete onda brzo umrli. Misli se, čovjek sa mala, ko zna šta joj se muva po glavi. Treće pitanje, striček, a volite vi Isusa? Da, to je dobro, onda ne budete išli pakao, otići ćete u nebo. Sad misli, Bože, šta mi je sad to došlo, sad je vala gotova. Nakon 5 minuta ona njega opet rukne, striček, dajte onom gospodinu poliko vas pitate da li se on pere zube svaki dan. I krenula je evangelizacija dalje. I cijeli putem taj čovjek priča s ovim drugim čovjekom je razgovarao o vječnom životu. Šta znači navijestiti evanđelje? Pogledajte šta su ovi Solunjani radili. Ko zna šta su propovjedali? Šta su radili? Možda su samo živjeli pravim preobrađenim životom. Mi nemamo o tome šta govoriti više. Ljudi, naime, sami pričaju o nama, na kakav smo dočekani kod vas i kako ste se vi obratili od idola k Bogu, da trajno služite živomu i pravom Bogu, da čekate njegova sina s nebesa koga uskrisi od mrtvih, Isusa našega, osloboditelja od srbe koja će doći. Je li se to može reći za nas, draga sestre i braća? Meni je to, ja to pitanje sebi upućujem. I da onda će netko za nas zahvaljivati Bogu. Zahvaljivati za ono što jesmo. Zahvaljivati za ono što jesmo. Bogu sve mogućim. Veličati Boga zato što smo nešto učinili. Bogu na slavu, ne na svoju slavu. Čak niti na onu težnju, ajde idemo ga spasiti pa da nas više bude. Bog neka piše statistiku. Bog neka piše u svoju knjigu imena i prezimena onih koji su se obraćali Bogu od idola i koji trajno očekuju dolazak Isusa Krista. To je Božja statistika. On ima svoj statistički ured. On ima svoju knjigu krštenih i spašenih. Nekada mi volimo se nadmetati brojima. Mi smo uspjeli, mi smo otvorili nove crkve, mi smo pokrstili mnogo ljudi, mi smo... Ma šta smo mi? Držimo se malo ovoga sadržaja, pa probajmo prilagoditi ovaj prvi dio posljednice, prvu glavu posljednice Solunjanima u naš vlastiti život, u našu zajednicu, u našu crkvu, u ovo zajedništvo koje sad je ovdje tu. Da bi riječ Božja odjeknula od nas, da budemo uzor svim vjernicima. Da drugi evangelizatori ne moraju propovijati evanđelje da bi spašavali, nego će ljudi vidjeti vaš život, vidjet će vašu sadržaj vašeg života i zahvaljivati Bogu za vas i prihvaćati Isusa Krista kao osobnog spasitelja. Evo, ovo je moje prvo uvodno, da tako kažem, ne bih rekao predavanje, nego podjela misli i shvaćanja, razumijevanja onoga što nalazim u Bibliji. I neka vas Bog u tome blagoslovi. Ustanimo na zajedničku molitvu. I ko osjeća svojim srcu, svojim mislima molitvu, iskreno neka to izreče Bogu.
Ako nekad nešto nije bilo, gospode, kako je, ti možda želeo, gospode, Ja te molim da me oprostiš i da bude sve, Gospodi, daj da me vodiš i čuvaš tom svetom ljubom. Hvala ti, Gospode, neizmjena. Amen.
Amen.
Hvala ti, Gospode, za ovo novo jutro i novi dan kojeg si nam ti poklonio. Hvala ti za tvoju svetu riječ koju smo čuli, s kojom nas želiš poučiti. Hvala ti, Gospode, za blagoslov tvoje svete riječi. Hvala ti za zajedništvo koje imamo ovdje. Hvala ti, Gospode, za sve ono što si priredio u ovom danu i molimo te da bi nas tvoj sveti duh tako vodio, da bismo, Gospode, prepoznali tvoju svetu volju, dali se voditi od Duha Svetoga, bili po tvojoj volji i na radost jedan drugog. Hvala ti, Gospode, u imenu Isusa Hrista. Amen.
Hvala, Gospode, za ovaj trenutak kada možemo sa tobom razgovarati, tebi zahvaljivati za sve ono što smo do sada, od prve konferencije do sada, pružio sa svakim blagoslovom. Zahvaljujemo ti za svu braću i sestre koje smo se ovdje mogli sresti, sa kojima smo se sreli i podijelili radosti one koje smo sa tom doživjeli. Hvala Bože što možemo sigurni biti da imamo tebe, da si naš Bog kojemu se možemo uvijek obraćati i moliti te za naše potrebe. Hvala Bože što možemo te i sada moliti za nam blagoslovišnu konferenciju. Blagoslovi svakog brata i sestru. Pomozi nam, Gospode, da stvarno budemo primjer jedan drugome i svima sa kojima se susrećemo u našem životu. Molimo te da Duh Tvoj Sveti nam bude tu pomoći, jer bez tebe i bez Duha Svetog ne možemo ništa postići. Blagoslovi nas u ime Isusa Hrista. Amen.
Dao mogućnost i priliku da se upoznamo, da podijelimo radost naših spasenja jedni sa drugima. Bože, ja ti zahvaljujem za svu onu braću i sestre koji su se molili za ovaj skup, za ovu konferenciju. Molimo te, Bože, da tvoj duh prebiva sa nama ovdje, da nas nadahnjuje, da nas oplemenjuje, učvršćuje, da nam daje snage koja nam je potrebna, da bi mogli stvarno proslaviti tvoje sveto ime, da ljudi u okolici gdje živimo vide da smo tvoji sljedbenici, da smo tvoji nasljedovatelji. Bože, pomogni nam biti uzorom, uzorom pravoga kršćanstva. U ime Isusa Krista te molimo. Amen. Izvolite. Hvala smo našem Gospodu Bogu i tebi, drage brate, za ovu divnu poruku. Ne znam kako je vama, ali kad Bog ovako duboko i ozbiljno prodire u našu dušu, onda nam je nekako teško da otvorimo svoje usta i da kažemo da Bože, takav sam. Ali on nas čita kao otvorenu knjigu. I brat je postavio veoma ozbiljna pitanja kroz Božju poruku, na koja ćemo ipak jednog dana trebati dati odgovor. Ako ne na ovoj zemlji, onda pred onim bijelim predstavom, kad budemo stajali pred njim. Onda će biti otkriveno. Jer znate, prije kad smo radili u firmi, pa kad vas šef pozove kad ste bolesni, onda vam kaže, pa čuj, ti si malo češće bolestan, šta se dešava s tobom? Ali kaže, pa nije to, ja sam tu, pa ponekad falim i ovo ono. Međutim, danas je taka prilika sa tehnikom, on samo stisne tamo kompjuter pa kaže, gledaj. I ti onda samo ostaneš ovako. Ne možeš ništa da kažeš, zato što su to činjenice. Ja vjerujem da će naše lice postati još duže onoga trenutka kada stupimo pred njega. Jer kaže, onda će svako koljeno uzdrmati. Ali mi se radujemo da će doći kao naš spasitelj i to je naša živa nada da kroz Božju milost možemo stati kao pomilovani grešnici pred njega. Dvije stvari koje su me u ovoj pripremi naše konferencije, ove konferencije posebno dirnule. Jedna je kada smo došli u Škripac, kada je brat Eckhard Schäfer odustao da
prisutuje na ovoj našoj konferenciji kao predstavnik Baptističkog sajeza ovdje u Njemačkoj. Onda smo došli malo u priliku, nazvao sam brata Branka i razgovarao s njim i nešto me posebno pogodilo u, da nisam mogu ništa da kažem, kad je on rekao: braćo, ja sam spreman, iscijedite me kao limun, daću sve što imam. To je nešto što samo Bog može da da i da iskoristi ljude koji su se dali u potpunosti u tu službu. I hvala Bogu da te imamo, da možemo s tobom računati. Ti kažeš da si stariji, ali vidimo da u tebi još je mladost i divimo se tome i zahvaljujemo Bogu za to. Druga stvar, kada smo pisali pisma, kada sam pisao pisma dosadašnjim govornicima na našim konferencijama, jedan od njih, naš stari poznanik brat Franz Klem, piše u svom pismu, kaže: radujem se da poslije dužeg vremena mogu doći k vama, da budem s vama. I onda kaže ono što me pogodilo, kaže: možda je ovo zadnja prilika da budem s vama. On nije među nama, zdravstvene prilike ne dozvoljavaju, bio bi rado među nama, ali molimo se za njega, mislimo o njemu, nosimo ga u svojim molitvama i njegov život i naši životi svi su u Božoj ruci. Jedan od učesnika naše konferencije je i brat Fedotov Bato, koji je u bolnici, on je spriječen, znači isto iz zdravstvenih razloga nije među nama, ali je dao pozdraviti sve vas ovdje na konferenciji, želi Boži blagoslov. Možda bi mogli da zapijamo prvi stih i pjesma je broj 36. Dosta smo sjedili, mogli bi možda ustati. Neko je rekao, kaže: riječ je snaga, misli su moć, ali od oboje je jača molitva. I moja bi želja bila i poziv svima nama da koristimo ovo vrijeme na ovoj konferenciji da zahvaljujemo Bogu svakda. Ja bih sad prešao na onaj drugi dio dalje pozdravljanja, sad malo uopćenito ovako, jer neki misle da sam ih zaboravio. Kaže u prvoj knjizi Carevima 8.17, kaže ovako: i naumi David, otac moj, da sazida dom imenu Gospoda Boga Izraelova. Da će neko reći, kakve to ima veze s nama, zašto sada to čitaš? Ima to veze s nama. David imao jednu divu ideju, nije je spravio djelo, mi znamo zbog čega, ali je neko bio drugi koji je tu ideju uz pomoć Gospodnju sproveo. Ideju je imao prije 30 godina brat Branko Bajar, kada je došao u Njemačku i razmišljao kako okupiti ti naše ljude, šta naći. I kaže on u onome jednom svom izvještaju, mi ćemo to još čuti od njega, kaže: pokazati im ne samo da smo došli u ovu zemlju da zaradimo malo novaca, nego i da zaradimo, ne da zaradimo, nego da primimo kao dar nešto puno vrednije. Brat je započeo pa konferencija, to se malo kasnije preselilo malo na jug, ovamo k nama, i već 30 godina nekako Bog to dograđuje, ili kako bih rekao, udara onaj finiš kada je kuća ožbukana, nabačena, onda se ono gletuje da zid bude ravan, Bog to gletuje polako, one pore doterava i pravi da to bude nešto divno, izgrađuje, ali i nas izgrađuje kroz te sve naše sastanke, naš duhovni život, našeg unutarnjeg duhovnog čovjeka. Mi se radujemo da si tu. Dvije rečenice, izvoli dođi naprijed, predstavi se i kaže nešto, poslije ćeš dobiti više vremena.
To mogu i odavljati.
Možeš. Znači, po tome mnogo nas ili dobar dio nas mogli bi da pjevamo žešće onu pjesmu Dođi o care naš. Da ne bude viza, da ne bude granica, da ne bude putovnica, pasoša, ništa, nego samo prolazimo i idemo. Ovaj dio, sada jedno 20 minuta, posvećen je svima vama. Ja bih zamolio pojedince da dođu napred da kažu nešto. Biće prilike i danas popodne, biće prilike i sutra popodne, ali danas je planirano tako da grupe mogu da dođu napred, da se predstavu, da kažu nešto ili da donesu svoj doprinos koje su planirali za ovu konferenciju ili pojedinci. Dok vi razmišljate, ja bih zamolio brata Časnija da dođe napred. On kao, neću da kažem stari član odbora, nego dugogodišnji član odbora, ponovo je među nama i mi se radujemo tome, nismo to odavno vidjeli, pa želimo svi da te vidimo. Dobro nam došao.
Ja pokušavam moje emocije malo smiriti. Kad vas tako gledam, ja vam se divim jer smo jako i lijepi. Znate, svi imate familiju i u familiji imate moguće nekoga koji je kroz neku nevolju imao neki šrimf na licu, recimo, i s vremenom vaša ljubav je takva da taj šrimf je sve lepši na njemu. I ne možete si zamisliti toga člana vaše, ne uže nego neke vaše obitelji, da to nije onda bez tog šrimfa ili da nije lep. Sad, tako ste vi meni, malko ste dobili kose, nekoj koje znam sive, malko ste je izgubili, i linija više nije takva kakva je bila nekada, ali ste vrlo dragi, vrlo ste mi lijepi i ja sam sretan da sam mogao danas biti vam s vama ili da ću biti ovih dana s vama. Posebnog priloga za sada nemam, ali verovatno ćemo se još čuti. Zahvaljujem Gospodu da nam daje takve prilike da još na ovoj zemlji možemo imati te šanse biti jedan s drugim i radovati se. To nam je nekako kao malko odškrinuta vrata one velike slave koju čekamo i očekujemo. Sada nas veže ta naša bratska ljubav, da se nam dragi jedan drugome ovako, ali kad ćemo se u onom velikom zboru vidjeti jedan s drugim i svi tako biti dragi jedan drugome, zato jer nas ljubi Gospod. Toliko.
Hvala lijepo. Brat Časni, ovdje i u 6. mjesecu pada mraz, zato su neke kose malo i... Dešava se to i ovdje. Još neki razmišljaju. Neki su, ili da kažem jedan od mlađe braće, dolazio je na ovu konferenciju solo. No ovaj nije solo i ja bih ga zamolio da izađe napred, da ga vidimo. Dođite ovo dvoje. Sigurno imate nešto da kažete, da se
predstavi. Ne znam kako da se predstavi, mislim, mene poznajete već. Ja sam brat Eduard Macko, to mi je sad supruga Suzana Macko. I raduje se da je ovdje, ne? Fosi što je Suzana.
Da, da.
Ne priča naš jezik, ali mi se to dobro razumijemo i... No ja, kako da kažem, ja... Sam veoma zainteresiran sad da se einwirken ova duhovna konferencija na nas i da vidim šta će ona uzeti od ove duhovne konferencije za nas. To je to.